Iubiți frați, surori, stimați ascultători, aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul Domnului care se află scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Voi da citire începând cu versetul 15 până la versetul 23 inclusiv. Pagina în Biblie, 1054. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Într-o biserică, în momentul în care fratele care urma să predice a spus: fraților, vă invit să ne ridicăm să cinstim cuvântul lui Dumnezeu, undeva în spate s-a auzit o trosnitură. Toți s-au întors în spate și au constatat că un om cu scaun cu rotile căzuse și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Și el a spus: când am auzit că trebuie să ne ridicăm să cinstim cuvântul lui Dumnezeu, am uitat pentru un moment ca în picioare și de aceea a căzut. Aș vrea să vă invit să uităm că avem case, că avem anumite responsabilități în afară și aș vrea să reiterez un cuvânt al lui Dumnezeu din Exodul 34, versetul 23, în care Dumnezeu invită toți bărbații, timp de 3 ori pe an, în timpul unei sărbători, să se suie, să se dedice Domnului și spune: Domnul rostește o promisiune că în timpul acela nimeni nu-ți va pofti casa, va pune Domnul dușmanul pe fugă. Noi nu avem așa dușmani care să-i pună pe fugă, doar acolo ni se promite o binecuvântare, da? Că Dumnezeu va fi cu noi în timpul acelor momente în care noi ne dedicăm lui Dumnezeu. Pentru că este foarte important acest lucru. Mesajul pe care doresc să-l transmit și care este oarecum, care merge cu sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum spunea și fratele Cezar, peste 4 zile joi vom serba înălțarea Domnului Iisus Hristos, iar până atunci putem să spunem cu toată inima: Hristos a înviat! Domnul a fost acela care, învind, a dovedit lumii întregi și ucenicilor în primul rând că El este Fiul lui Dumnezeu, care are putere asupra morții, că El este de fapt Domnul vieții. Prin arătările Lui repetate, Domnul Iisus le întărește credința și le dă o misiune ca să meargă în lumea întreagă să vestească această Evanghelie. Evanghelistul Ioan ne spune că este o altă ocazie în care Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor la Marea Tiberiadei. După Evanghelie este a treia, în realitate nu știm a câta este. Este posibil ca Domnul Iisus Hristos în timpul celor 40 de zile să li se fie arătat de mai multe ori ucenicilor. Dar, cronologic luând în Evanghelie, este a treia oară când Domnul Iisus Hristos se arată. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să aibă un timp de părtășie personală cu Petru. De fapt, Domnul vrea să îi ofere lui Petru un examen, să dea un test, un test special cu un singur candidat. Noi știm că înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, Petru s-a lepădat de 3 ori, că nu-L cunoaște pe Domnul. Petru a ajuns să cadă și probabil a fost...
Mulțumesc.
A fost atât de frământat încât Satana i-o fi șoptit: Petre, tu nu mai ești vrednic să stai înaintea Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă Domnul le-a transmis prin îngeri ucenicilor că se vor întâlni la Marea Tiberiadei. Cum putea să mai fie prezent Petru când știa ce făcuse? Când știa că s-a lepădat de 3 ori că nu-l cunoaște, s-a lepădat și s-a jurat cu blestem. Cum mai putea un asemenea Petru să dea ochii cu Domnul Iisus Hristos? Însă Domnul Iisus are grijă să-l reabiliteze și pe Petru și să-l încredințeze de încrederea lui, de o nouă încredere pe care o acordă, oferindu-i oportunitatea slujirii. Care este cel mai frumos lucru pe care Domnul putea să-l facă pentru Petru ca să arate public, așa cum a fost și lepădarea lui, că Petru este reabilitat în ochii ucenicilor, de când oferindu-i ceea ce are Domnul Iisus Hristos mai scump în lumea aceasta? Paște mielușeii mei, paște oițele mele și paște oile mele. Ceea ce are Domnul Iisus cel mai scump sunt oile lui, suntem noi, este biserica lui. Așa că nu putea să-i dea o mai mare asigurare a reîncrederii pe care Domnul Iisus i-o acordă decât încredințându-i slujba păstoririi, a ceea ce reprezintă biserica Domnului Iisus Hristos. Fiecare dintre noi cred că am trăit emoțiile unui test la școală, fie în momentul când trebuia să ne angajăm, nu-i așa? Însă, eu cred că nu am uitat că acele emoții au fost foarte mari și de multe ori de rezultatul unui test depinde viitorul nostru profesional, depinde, cursul vieții noastre oarecum, nu ții tot una, dacă te angajează sau nu te angajează. Dacă nu te angajează, dacă ți-au respins CV-ul, alte frământări, alte probleme, nu-i așa? De aceea un test în viață poate fi ceva foarte important. Un test, rezultatele unui test pot să schimbe, să reprezinte o cotitură în viața ta profesională. La fel, Domnul Iisus Hristos îi oferă un test lui Petru și acest test este și titlul mesajului pe care doresc să-l transmit Bisericii Domnului de aici din Luxemburg și anume testul dragostei. Dacă vom fi cu luarea minte în această dimineață, am putea să ne regăsim în persoana lui Petru și în locul lui Petru să punem numele nostru. Testul dragostei care a fost oferit lui Petru în această dimineață vrea Domnul Iisus Hristos să ți-l ofere ție. Să știi că cel mai important în lumea aceasta nu este ceea ce ai făcut tu pentru Domnul, sec. Nu este pe câți bolnavi ai vizitat, pe câți săraci ai ajutat. Ce rating ai avut în biserică, cât de bine ai fost văzut, ci, sau cât ai predicat. Ci toate acestea pe care le faci în virtutea faptului că ești mântuit, cu câtă dragoste le-ai făcut. Pentru că poți să faci multe lucruri fără dragoste. Și vom reveni, anticipez doar, care să nu-ți folosească la nimic. Petru a mai susținut și alte teste. Petru a susținut testul cunoștințelor. Aduceți-vă aminte în Evanghelia după Matei, capitolul 16, când Domnul Iisus Hristos îi testează pe ucenici și le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și unii au răspuns, unii cred despre tine că ești Ioan Botezătorul, alții cred că ești Ilie sau Ieremia sau unul din proroci. Și atunci Domnul a văzut că ei știu ce spun oamenii despre el, dar voi cine ziceți că sunt eu, Fiul omului? Atunci Petru a luat cuvântul și a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Domnul în acel moment îl felicită. Petru a trecut testul cunoștințelor cu brio și spune, ferice de tine. Și când Domnul spune ferice, parcă te unge așa la inimă, ferice de tine, Simone, ai trecut testul cunoștințelor. Dar Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Într-o altă ocazie, Domnul Iisus Hristos le dă un alt test ucenicilor și anume testul loialității. Atunci când a fost prins de mai mari norodului arestați în Ierusalim, de aprost, de trimișii preoților și de garda romană, toți au fugit și l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos singur. Acesta a fost testul loialității. În acel moment, din nou, Petru, mai îndrăzneț, a luat cuvântul și a spus că el nu va găsi nicio pricină de poticnire în el, în Domnul Iisus. Petru, în mod special, mai mult decât toți ceilalți, au spus, Doamne, îi vezi pe aceștia? Da. Dacă toți aceștia te vor părăsi, să spunem, eu unul, Petru, eu nu te voi părăsi niciodată. Și a fost el tocmai care s-a lepădat cu blestem de 3 ori, că nu are nicio legătură cu Domnul Iisus Hristos. Ce diferență între cuvânt și faptă? De multe ori suntem tari în cuvinte, dar suntem slabi în fapte. De multe ori facem promisiuni mărețe, am vrea să facem multe și eșuăm. La fel s-a întâmplat în cazul lui Petru. Petru este omul care merge pe extreme, când foarte spiritual, când foarte firesc. A fost un moment dat în viața lui Petru când Petru încearcă să-l abată pe Domnul Iisus Hristos de la drumul crucii. Domnul le spune ucenicilor că trebuia să meargă în Ierusalim, să pătimească mult din partea preoților celor mai de seamă și a cărturarilor, și acest trebuie rostit de Domnul Iisus Hristos este un trebuie rostit de Dumnezeu în ceruri, fiindcă fără acea cruce, fără răstignirea Domnului Iisus pe cruce, nu se putea produce mântuirea noastră. De aceea esența Evangheliei, în 1 Corinteni capitolul 15, o spune Pavel, este moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. El a murit și a fost îngropat, este elementul secundar, ca să ateste moartea, pentru că a fost îngropat pentru că a murit. Și apoi a înviat și s-a arătat. Arătările Domnului Iisus Hristos atestă învierea Lui. Ei bine, toți au făcut promisiuni, dar așa cum spune cuvântul în Luca 8, când vine ispita, cad. A fost greu pentru ei să rămână, nu erau pregătiți. Domnul Iisus i-a solicitat să vegheze de 3 ori în acea noapte dinaintea răstignirii în Ghețimani, să vegheze împreună și să-L ajute în rugăciune, ca să poată birui, să poată bea paharul până la fund. Și acel pahar era paharul răstignirii, în care consta răscumpărarea noastră din păcat. Însă ucenicii n-au fost în stare să vegheze, ci Domnul a trebuit să le reproșeze și să-i mustre: ce? Un ceas n-ați fost în stare să vegheați împreună cu mine? Vedeți, ei au căzut la acel test al loialității. De altfel, Petru era un om îndrăzneț, era un om de inițiativă. Însă, așa cum spuneam, este un om care merge pe cele două extreme. Când foarte spiritual, când foarte firesc. A trebuit Domnul să-i spună, atunci când a încercat să-l abată de la cruce, înapoi a mea Satano, să-i spui lui Petru, care este considerat și de către catolici, liderul bisericii, cel care ține cheile și așa mai departe. Și, bineînțeles, doar Pavel se compară cu Petru în biserica primară, apostolul trimis pentru evrei și Pavel apostolul pentru neamuri. Însă acestui Petru, Domnul Iisus a trebuit să-i spună: înapoi a mea Satano, căci gândurile tale nu sunt la gândurile lui Dumnezeu, atunci când a încercat să-l abată pe Domnul Iisus de la drumul crucii. Domnul Iisus Hristos chiar se roagă pentru Petru și în Luca 22 este prezentat acest episod, când Domnul se roagă și spune: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, iar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Apoi în versetul, afirmația imediat următoare, se subînțelege că Domnul deja profețește căderea lui Petru: dar când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Așadar, Domnul Iisus a profețit, a prezis că Petru va cădea. Însă una este căderea pe cale, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Petru, alunecarea pe cale și alunecarea de pe cale, cea lui Iuda. Una este să aluneci pe cale, de 7 ori cade cel neprionit și se ridică iar, dar cei nelegiuiți se prăbușesc în căderea lor. Aș vrea să observăm că, deși Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru Petru, el nu s-a rugat și Domnul nu se poate ruga ca căderea nimănui să fie împiedicată. Și Domnul nici nu se roagă. Se roagă pentru credința lui. Domnul se roagă ca, deși el va avea căderi, credința lui să fie una puternică, ancorată în Dumnezeu. De fapt, am putea înțelege că unele căderi, multora le folosesc ca și învățătură. Această cădere a lui Petru n-a fost provocată de Domnul Iisus Hristos, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. El însuși nu poate fi ispitit. Dar acea cădere a lui Petru i-a servit ca să știe să nu se mai încreadă în el, ca să știe să nu se mai considere mai presus decât alții, ci fiecare să aibă o părere cumpătată despre sine, Roman 12, potrivit cu măsura darului de credință pe care l-a împărțit Dumnezeu fiecăruia. Petru s-a încrezut în el și aș putea să spun că Domnul a îngăduit acea cădere, pentru că el are putere să ne păzească de orice cădere, așa spune Iuda, nu-i așa? a îngăduit acea cădere, ca Petru să nu se mai încreadă în el. Vedeți, unele încercări le îngăduie Dumnezeu peste viața noastră, ca noi să nu ne mai punem încrederea în noi înșine. 2 Corinteni, capitolul 1, un cazul peste măsură de mare venit peste Pavel și tovarășii lui în Asia. A fost îngăduit de Dumnezeu, încât ei nu mai trăgeau nădejde de viață. Și concluzia lui Pavel este să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu, care înviază și morții, slăvit să fie numele Lui. Probabil satana l-a ispitit pe Petru și a spus: Petre, păcatul pe care l-ai făcut este atât de mare și nu mai poți fi iertat niciodată. Poate ești unul aici care a întristat pe Dumnezeu prin viața ta. Poate ai avut parte de unele căderi pe care nu le știe nimeni. Dumnezeu în această dimineață vrea să te reabiliteze, vrea să-ți dea o nouă încredere în Dumnezeu, vrea să te asigure din nou de prezența Lui și de dragostea Lui. Pe cel ce vine la mine, spune Domnul Iisus, nu-l voi izgoni nici de cum afară. Domnul Iisus spune în Isaia 42 că trestia frântă nu o va zdrobi și mucul care fumegă încă nu-l va stinge. Poate cândva ai ars pentru Dumnezeu și ai fost înflăcărat, așa cum Pavel îi spune lui Timotei: înflăcărează darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Dar astăzi s-ar putea doar să fumegăm, s-ar putea doar fumul să se vadă în urma noastră, dar să nu mai fie flacără. Poate ai alergat în lucrarea lui Dumnezeu cândva și ai fost înflăcărat, ți-a păsat de cei pierduți din lume și te-ai dus să evanghelizezi, te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și ți-ai rezervat timp pentru ei. Și astăzi, probabil se întâmplă cu noi să fim ca și fii acelor proroci din 2 Împărați, capitolul 6. Au spus: Părinte, te rog, vino cu noi, că locul în care stăm este prea strâmt. Ai venit în Luxemburg, ai venit în Belgia și ai stat într-o chirie mică. Și ai spus: locul e prea strânt, Doamne, am vrea o casă noastră, am vrea ceva mai mare. Vino cu noi, Părinte. Și Elisei i-a însoțit. Pe când ei tăiau lemne ca să-și zidească, să-și lărgească locul locuinței, să fie mai confortabil, că până la urmă e lupta, goana asta după confort, unuia i-a căzut fierul de la secure în apă. Și interesant este, pentru că acel fier care reprezintă sufletul omului, după ce omul aleargă, se zbate ca să-și plătească rate, taxe, cheltuieli, mașini, case și așa mai departe, rămâi cu coada, rămâi cu o rămășiță. Dar fierul care reprezintă sufletul, el se scufundă și a trebuit să se producă o minune. Ca acea minune să poată avea loc, trebuia ca acel fiu al prorocilor să indice omului lui Dumnezeu locul exact în care a căzut fierul. Și a spus: unde ți-a căzut fierul? Vino cu mine, uite acolo. A aruncat un lemn care reprezintă crucea Domnului Iisus Hristos. Și acea cruce, acel lemn, a făcut sufletul, a făcut fierul să plutească. Vedeți? Și noi, ca să fim vindecați, așa cum Petru a căzut, să putem fi reabilitați, așa cum a fost reabilitat Petru, trebuie să arătăm Domnului locul căderii noastre. Nu știu care este locul căderii tale. Nu știu care este capitolul la care tu ai căzut. S-ar putea să fie mândria. S-ar putea să fie vorbirea de rău. S-ar putea să fie invidia, s-ar putea să fie pornografia, s-ar putea să fie răutatea. Sunt locuri, poate ochiul te-a făcut, buzele te-au făcut să cazi. Indică-i Domnului locul unde ai căzut, ca El să te poată reabilita. În această dimineață Domnul vrea să ne ofere și nouă această posibilitate a reabilitării și ne prezintă testul dragostei. Testul dragostei nu-l dăm în fața oamenilor, pentru că oamenii nu știu cu adevărat ce avem în inima noastră. Și testul dragostei ne-l dă Domnul nouă, în fața Lui și nu în fața oamenilor. Haideți să vedem câteva lucruri despre acest test al dragostei. În primul rând, aș vrea să notați că testul dragostei este personal. Testul dragostei este ceva personal. Domnul nu dă acest test așa la grămadă, ci îl oferă personal lui Petru și Domnul folosește o adresare directă Simone, fiul lui Iona. Identificarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este una de grup, ci este una personală. Pentru că nici mântuirea noastră nu este una de grup, ci este una personală. Credința ea nu se moștenește. Atunci când vorbește în Biblie, mi-aduc aminte, spune Pavel, de credința care s-a sălășluit în bunica ta Lois, în mama ta Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Nu se referă la ceva genealogic, ci se referă la influența pe care aceste femei evlavioase au avut-o în viața tânărului Timotei. Nu se referă la ceva ce se transmite. Credința nu se transmite, dar noi putem influența în bine pe cei cu care trăim, pe cei din jurul nostru. De aceea, acest test al dragostei este unul personal. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se adresează în cartea Isaia lui Iacov și spune: Iacove, te chem pe nume, ești al meu, Isaia 43. În Luca 19, lui Zacheu îi spune: Zacheie, personal am venit să te vizitez, să intru în casa ta, Zacheie, dă-te jos. Adresarea pe care o face Domnul Iisus Hristos lui Simon Petru, vă rog să observați că este aceea pe numele lui vechi, pe numele lui de Simon, numele lui evreiesc. De fapt, Simon Petru a primit un nume nou și a spus: nu te vei mai chema Simon, ci Chifa, cu numele nou după ce îi se descoperă Dumnezeu și el vede în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Dar în momentul căderii lui, Domnul Iisus face referire la numele lui vechi. Atunci când se roagă să nu se piardă credința lui, din nou face apel la numele lui vechi: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Testul dragostei este unul personal și folosirea numelui vechi vrea să arate Domnul Iisus prin aceasta că originea căderii este în omul cel vechi. Originea căderii tale, oricare ai fi aici prezent în casa Domnului, este în omul tău cel vechi, nu în omul tău cel nou. De aceea este nevoie de părtășie la casa Domnului, este nevoie de rugăciune, este nevoie să fim bine alipiți de Dumnezeu, să fim cu inima strânsă alipită de El, pentru că originea căderii noastre este în omul cel vechi, care ori de câte ori lipsim de la casa Domnului, îi dăm timp ca să se dezvolte, îl hrănim ca să se dezvolte și să ne atragă în păcat. Apoi acest test al dragostei este personal și prin faptul că Domnul reconstituie cadrul căderii lui Petru. Rog să observați că Domnul Iisus, dacă citim capitolul 21 de la început, El reconstituie cadrul căderii lui Petru. Atunci când Petru a căzut, ar putea cineva de aici din sală să relateze, să spună ce făcea Petru în momentul în care s-a lepădat, când a dat răspuns la acea slujnică și la acel om care l-a solicitat și a spus: și tu ai fost, tu ești un ucenic de-a lui Iisus. Știi ce făcea Petru? Se încălzea la un foc. Stătea și se încălzea la un foc. Acolo, la focul lor, se spuneau bagiocuri la adresa Domnului Iisus, bancuri despre Iisus. O, galileanul acesta, auzi tu ce s-a crezut el, Fiul lui Dumnezeu. Uite cum îl judec, uite cum îl pun pe cruce. Și Petru schița și el un zâmbet, nu? Ca ceilalți să creadă. Ce să facă dacă s-au încălzit la focul lor? Trebuia să joace și ei în horă cu ei. Mi-aduc aminte de un tânăr, alții povesteau, au făcut armata, că spune că a fost foarte greu și și-au bătut joc, i-a pus la curățat toalete și așa mai departe, pe vremea comunismului. Și a spus unul: o, zice, pentru mine a fost foarte ușor. Dar cum așa, măi, ai trecut așa ușor prin armată? Păi zice, nici nu știu nimeni că-s pocăit. Și când a fost de fumat, am fumat. Și eu, zice, când a fost de băut, am băut. Și eu nici nu știu, zice, am fentat pe toți. Dar nu l-ai fentat pe Dumnezeu. Pentru că dacă felul tău de viață nu întrece pe cel al lumii, ce spune Domnul? Cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa că pe tine însuți te înșeli. Revenind, Domnul Iisus creează cadrul căderii lui Petru. Acel foc pe care Domnul Iisus îl face la marginea Mării Tiberiadei, acel foc de cărbune în care își așteaptă ucenicii cu pește fript și cu pâine, putea să-i vorbească doar lui Petru. Acel foc putea să-i vorbească lui Petru. Petru, văzând acel foc pe care Domnul Iisus l-a pregătit, își aduce aminte de focul la care s-a încălzit adineaur câteva zile înainte. Acel foc i-a vorbit în mod personal. Și fac aici o paranteză, citeam undeva despre un păstor care, ca orice păstor autentic, își iubea biserica, și a văzut că un membru al bisericii cam ratează, eșuează să mai vină la biserică. A văzut că este prins cu anumite afaceri și n-a vrut să-l dojenească, să-l mustre. I-a făcut o invitație: frate, n-ai vrea să vii până la mine acasă să bem un ceai? Și a spus: sigur, voi veni. Când? Cu tare zi, seara. Fiind iarnă, au stat amândoi, au servit masa, au servit ceaiul pe o măsuță și fiind iarnă s-au încălzit la un feu vert, cum se spune, la un șemineu, că acum deja toate ne vin în franceză. Înainte, când eram în România și veneau străinii, ziceam: las că ăștia să prefac, că nu mai știu. Și acum am văzut cum îi, că nu-ți mai vin în română multe cuvinte. Și se încălzeau, acel păstor a luat un clește și a luat un cărbune și l-a pus pe acea tăviță unde cade jarul. A lăsat acel cărbune, câteva minute a durat și au continuat ceaiul. Și nu i-a spus niciun cuvânt, nu i-a spus: bă, frate, te-am chemat aici să te musul, tu nu mai vii la biserică, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat cu tine? Niciun cuvânt. Acel păstor înțelept nu i-a spus niciun cuvânt. Acel frate, când a văzut acel cărbune, care era un jăratic aprins, care s-a stins, în timp ce ceilalți erau acolo în șemineu și ardeau, erau roșii, erau, se vedeau flăcările în jurul lor, și-a terminat ceaiul, l-a îmbrățișat pe păstor, i-au dat lacrimile și în acel moment a continuat să vină la biserică. Un suflet a fost câștigat fără cuvinte. Acel foc, acel cadru, l-a recreat Domnul Iisus Hristos special pentru Petru. Nu știu ce cadru a creat Domnul Iisus Hristos pentru tine. Dar sunt sigur că în acest mesaj, Domnul Iisus are un cuvânt și pentru tine. Într-o biserică l-au pus pe un tânăr la îndemn, era proaspăt convertit și nu prea cunoștea multe din Biblie, dar îl cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Și a spus ce text să citească și el la timpul de rugăciune. Au citit genealogia lui Noe. Cutare o născut pe cutare, o trăit atâția ani și a murit. Cutare o născut pe cutare, o mai trăit atâția ani și a murit. A luat toată genealogia și s-a așezat. Ăla era îndemnul lui la rugăciune. Frații mai cu experiență în biserică au început să chicotească, să-și bată joc, să zice, dar ce l-a pus și pe ăsta, pe tânărul ăsta? L-a putut pune mar sara, îl pune duminică, când vin musafirii și ăsta. Era un om pe jumătate beat, pilit. Acel om s-a înscris la următorul botez. Când păstorul l-a întrebat despre mărturia lui, zice, cum te-ai pocăit? Ai în familie? N-am pe nimeni. Ai rudenii? N-am pe nimeni. Ai, cum te-ai pocăit? Zice, a fost un tânăr în biserică și și-a citit ceva din Biblie. Și a spus, a trăit atâția ani și a murit. Și am zis, măi, dar cât să pot trăi? Să trăiesc 70, 100 să trăiesc. Până la urmă o să mor. Dar îs eu în păcat cu Dumnezeu? Vedeți cum focul, jăraticul Domnului Iisus Hristos îl pregătește pentru fiecare personal. Poate noi ne batem joc de cineva care aduce un îndemn mai slab, dar acel cuvânt îl poate folosi Domnul Iisus pentru mântuirea cuiva. Amin. Pentru că fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu, așa cum spune în Matei, capitolul 2, este prețios, slăvit să fie numele Lui. Deci testul dragostei este personal. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să observăm că testul dragostei este unul specific. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Și are și un conținut concret. În original, verbul pe care îl folosește Domnul Iisus Hristos este agapeo, care identifică acea dragoste care și are originea în Dumnezeu. Este o dragoste care nu ține cont de sentimente, nu ține cont de sentimentele proprii, nu ține cont de sentimentele celuilalt, merită sau nu merită, ci este o dragoste care vine din Dumnezeu, care se jerfește, este o dragoste volitivă, care se ridică mai presus decât dragostea fileo, care este o dragoste afectivă. Întrebarea Domnului Iisus Hristos îi cere lui Petru să dea un răspuns comparativ. Acea întrebare îl pune față în față pe Petru cu eșecul lui trecut. Și vă rog să observați că Domnul Iisus nu îl întreabă, Petre, iubești compania celorlalți ucenici? Îți place că ești împreună cu ei? Vezi, Petre, ce echipă mi-am ales? Ce zici de Matei, de Marcu? Ce părere ai? Nu îl întreabă. Nu îl întreabă nici măcar dacă Petru e capabil să aprecieze minunile Domnului. Petre, de cât ești cu mine? 3 ani și jumătate. Îți place ce minuni am făcut? Îți place cum am lucrat, cum lucrează Dumnezeu? Nu îl întreabă. Ci întrebarea este pur și simplu o examinare a dragostei lui Petru pe care o are el specific pentru Domnul. Petre, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Petru a băgat de seamă tendința cuvintelor Domnului Iisus Hristos și își aduce aminte de greșeala pe care a făcut-o el în trecut. El a spus, înainte de a se lepăda, Doamne, dacă toți aceștia pe care îi vezi, și ce a fost aceasta, judecată, subestimare, nu-i așa? Pentru că tu te ridici mai presus de biserica Domnului, mai presus de frații tăi. Doamne, toți frații mei, or fi ei credincioși, îs cu mâs, dar eu-s cu un cap, ca și Saul, îs cu un cap mai presus decât ei în credință. Eu-s cel mai bun în biserica asta. Și atunci Domnul Iisus i-a dat o lecție. A venit cu acea dragoste comparativă, calitativă, ca să examineze dragostea lui Petru. Și spune, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și Petru a băgat de seamă la scuțișul cuvintelor Domnului Iisus și nu mai repetă. Nu mai repetă, te iubesc mai mult decât aceștia. Îi spune doar, te iubesc. Tu știi, Doamne, că te iubesc. Dar nu vrea să se mai compare cu alții. Rog să observați că Domnul nu îl cântărește după acțiunile lui, după faptele lui, după curajul lui. Bravo, Petre, ai fost curajos de atâtea ori, mi-ai luat apărarea, ai tăiat și urechea lui Malhu și așa mai departe, pentru asta te iert. Nu. Domnul iartă și iertarea este undeva în culise, personală. Dar reabilitarea este una publică. Fiindcă eșecul lui Petru a fost unul public. Reabilitarea lui trebuia să fie una publică. Dar iertarea îi oferă Domnul Iisus în privat. Domnul îl apreciază pe Petru după câtă dragoste are. Și vrea să vadă, mai are Petru dragoste pentru Dumnezeu? Rog să observați, și citeam într-o seară un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 2, și am meditat mult asupra acestui cuvânt. Și l-am găsit un cuvânt atât de important. Și ce spune acolo? Că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Știți când americanii trimis submarine în zona aceea a Coreei, pe scanurile rușilor, se aprinde un beculeț, apare, vezi că are o navă americană, are un avion acolo în zonă. Vedeți, la fel pe scanerul ceresc al lui Dumnezeu, când în cineva se declanșează iubire de Dumnezeu, Dumnezeu vede pe scanerul lui. Așa spune Biblia mea în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 2. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Dacă stai aici pe bancă, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, și în inima ta s-a declanșat dragoste de Dumnezeu, să știi, pe scanerul lui Dumnezeu ceresc se aprinde un beculeț, în data cu tare și cu tare. Cineva a ales de aici, din Biserica Domnului, să se reangajeze față de Dumnezeu, să se reangajeze cu o dragoste nouă, cu o dragoste proaspătă, să fie recunoscător față de Dumnezeu și să fie onorat de Dumnezeu, să fie răsplătit cu acea onoare a slujirii. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și acum să revenim, anticipam, în 1 Corinteni, capitolul 13, spune că poți să faci multe, dar fără dragoste și să nu-ți folosească la nimic. Poți să faci multe, poți fiind proroc să dai pe față taine ascunse. Tu ești mare proroc și ai multe descoperiri, dar s-ar putea, în loc să-i spui personal unele lucruri, că Dumnezeu știe când să-l faci public pe cineva, când îi dă mai multe șanse și nu se pocăiește. E ca și cu mustrarea unui păstor față de un membru al bisericii. Sau mustrarea altui membru. Dacă nu se pocăiește la întâi, a doua, spune el unui grup de frați, apoi spune el bisericii. Dar nu din prima. Pentru că poți fi proroc să dai pe față anumite taine și ăla nu-ți mai vine niciodată la biserică. Poți să ai darul credinței, să-i spui muntelui, mută-te, nu? Doamne, mută-te pe casa lui vecinul, fratele, că e mai faină ca a mea și nu-mi convine. Mașina lui e mai faină. Mută-te, munte. Poți să ai daruri și fără dragoste să folosești la ceva. Dar tot așa, poți să ai dar să te binecuvinteze Dumnezeu, din punct de vedere financiar, și să ajuți pe mulți săraci și pe mulți în biserica ta, și aici, și în străinătate, și în România, să spunem. Dar poți să faci acest lucru, știți cum? Din slavă deșartă. Wow, ăsta e fratele care ajută pe toți. Vedeți? Poți multe lucruri să le faci, dar dacă nu le faci din dragoste pentru Dumnezeu, Biblia ne spune că nu-ți folosesc la nimic. În al treilea rând, aș vrea să reținem o a treia caracteristică a testului dragostei oferit de Domnul Iisus Hristos lui Petru și nouă înșine. Testul dragostei este evaluativ. A fost o formulă, așa cum spuneam, ca Petru să retracteze. De aceea, iubirea pentru Domnul trebuie să ducă la o cercetare serioasă a inimii. Petru se adresează Domnului și spune, Doamne, Tu știi, Tu toate le știi. Cum să nu-L iubești pe Domnul? Dacă Domnul ne-a iubit mai întâi, așa spune Biblia, că Domnul ne-a iubit mai întâi. Eram la liceu când fratele Simi, păstorul nostru, l-a invitat pe fratele Moisică Lucaci și chiar venea de la un botez. Și noi am avut o evangelizare și fratele Moisică ne-a spus nouă, așa mai în culise, zice, fraților, zice, l-am botezat pe unul, zice, a avut atâta entuziasm. Și că l-am întrebat, crezi în Domnul? Cred. Nici n-am apucat să termin fraza, că el toate le credea. Zice, mi-era frică să nu spun ceva greșit, că ăsta pe toate le credea. Vedeți, noi trebuie să ne cercetăm atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne evaluăm pe noi înșine, să ne evaluăm măsura noastră de dragoste. Atunci când Petru a declarat că el, iar dacă toți se vor lepăda, el efectiv s-a comparat cu alții. Noi trebuie să ne auto-evaluăm dragostea noastră. Apoi, în al patrulea rând, testul dragostei este repetat. Probabil pe Petru l-a intrigat acest lucru. De ce Domnul Iisus repetă aceleași întrebări? Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Îi pune Domnul cele trei întrebări de parcă ca și cum ar fi vrut să spele cele trei lepădări. Știți, trei lepădări, trei întrebări. Mă iubești? Prima lepădare, te iubesc. A doua lepădare, mă iubești? Da, acum te iubesc. Mă iubești? Te iubesc. Domnul Iisus Hristos a avut grijă de Petru chiar imediat după învierea lui. Atunci când trimite vorbă prin îngeri, au fost îngerii care au primit acea misiune să transmită prin femei ucenicilor lui și în mod deosebit, nu știu dacă n-ar fi fost acel cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, îi spun îngerii femeilor, mergeți, spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Acea conjuncție și lui Petru, parcă în mod special, nu știu sincer dacă Petru ar mai fi fost prezent la Marea Tiberiadei. Dar acea speranță, acea licărire de speranță transmisă prin îngeri și prin femei, i-a dat lui Petru curajul și l-a reabilitat ca să poată să stea împreună cu ceilalți, să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos la Marea Tiberiadei, stăvit să fie Domnul, care se îngrijește de Petru în mod deosebit și se îngrijește de noi în mod personal. Și are pentru fiecare ceva într-un mod personal. A doua întrebare pe care Domnul Iisus Hristos o pune este tot cu agape și Petru răspunde tot cu fileo, adică fileo înseamnă am afecțiune față de tine, Doamne. Tu știi că te iubesc, că am afecțiune față de tine. Petru ar fi vrut să spună, da, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că țin la Tine, Tu știi că am afecțiune față de Tine. Pentru aceasta Domnul îi răspunde, paște oile mele. Domnul Iisus Hristos repetă a treia oară întrebarea, Simone, fiul lui Iona, ții la mine cu adevărat? De data aceasta Domnul Iisus folosește verbul fileo, când se raportează la Petru acea iubire descrisă prin fileo și îi spune, ții la mine cu adevărat, Petre? Tot lăuntrul lui Petru a fost răscolit și nu s-a supărat pe Domnul pentru că Domnul nu are încredere în el că nu l-ar fi iubit și de aceea repetă întrebările. Ci efectiv, inima lui Petru începe să se zvârcolească și îi pare rău că nu l-a iubit mai mult pe Domnul Iisus Hristos. În viața lui Petru se perindă toate acele eșecuri și le vede în mintea lui toate acele eșecuri. Se întristează și îi pare rău că nu l-a iubit îndeajuns și mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Răspunsul lui Petru este expresia dragostei sincere. Da, Doamne, Tu toate le știi. Tu știi că Te iubesc. Este răspunsul dragostei sincere. În prima întrebare, Domnul Iisus Hristos, când i-o pune acea întrebare, mă iubești mai mult decât ceilalți, provoacă superioritatea sau calitatea dragostei lui Petru. În cea de-a doua întrebare, Domnul Iisus provoacă statornicia dragostei lui Petru. Petre, ai tu o dragoste statornică față de mine? O dragoste care să fie canalizată, ancorată în mine și să nu te mai lași așa dus de val? Și cea de-a treia întrebare provoacă în Petru afecțiunea dragostei lui Petru, fileo. Mă iubești? Ții tu la mine, Petre, cu adevărat? Ai tu dragoste față de mine? Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să depindem în totul de El și dragostea noastră să fie o dragoste sinceră pentru Dumnezeu. Și în al cincilea rând, aș vrea să vedem un alt lucru, că testul dragostei este unul practic. Nu sunt suficiente cuvintele, ci noi trebuie ca să demonstrăm practic dragostea noastră pentru Dumnezeu. În acest sens, aș vrea să observăm că iubirea noastră pentru Domnul trebuie să ne ducă până într-acolo încât să slujim Domnului. Caracteristica principală a slujirii este iubirea. În Ioan 15 ne spune Domnul Iisus, cine mă iubește va păzi poruncile mele. Este simplu să spui, Doamne, Te iubesc, dar să nu păzești poruncile Lui. Cine mă iubește va păzi poruncile mele, căci Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viață ca jertfă. Ce dovadă mai mare de iubire este ca Fiul lui Dumnezeu să-și dea viața ca jertfă pentru noi. Îmi place atât de mult comparația aceea între Ioan 3 cu 16 și Efeseni în capitolul 3, unde, vedeți, ni se spune că noi ar trebui să cunoaștem lărgimea, lungimea și adâncimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Vedeți, lărgimea dragostei lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe unii, nu? Lumea. Ce exprimă aceasta? Lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Încât a dat pe singurul lui Fiu. Este lungimea dragostei lui Dumnezeu. Atât de mult s-a dus Dumnezeu în dragoste, încât a dat, a mers până într-acolo, încât a dat pe singurul lui Fiu. Adâncimea dragostei. Pentru ca oricine, care oricine? Oricine, oricât de adânc ar fi căzut, oricât de greu, oricât de jos ar fi căzut, în abisul celor fără Dumnezeu, să nu piară, ci înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Ce să fie cu el, ce să se întâmple cu el, să fie pus undeva atât de sus încât să aibă viața veșnică. Cea mai înaltă poziție în care un om poate fi este poziția de a avea viața veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Testul dragostei, spuneam că este unul practic, iubirea ta pentru Domnul trebuie să te ducă până într-acolo încât să slujești Domnului. Și noi trebuie să slujim Domnului fiecare în domeniul în care este chemat, în care se simte Domnul slujit. Degeaba ai vrea să faci slujba altuia. Sunt unii care ar vrea să slujească, dar vor să facă o slujbă la care nu sunt chemați. Dumnezeu vrea să facem acea slujbă în care Dumnezeu se simte slujit. Chiar atunci când condițiile se vor schimba, când nu vom mai avea condițiile pe care le avem astăzi aici, ești gata să slujești între arabi, ești gata să slujești ca și Pavel cu Sila cu picioarele în butuci, când condițiile slujirii se vor schimba, mai suntem noi gata să slujim Domnului? Poate mulți se gândesc că cea mai importantă slujire este o slujire publică, de la amvon, să predici, să fii într-un cor, să cânti. Vreau să vă reamintesc cuvintele Domnului din Matei 25, când cei care se vor duce la stânga i-au răspuns Domnului Iisus: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am, știi ce spune acolo? Și nu ți-am slujit. Dar Domnul putea să zică: Pă, dar stați puțin, mă, dar ce, asta ai vizitat un bolnav, asta e slujire? Păi, m-ați văzut gol și m-ați îmbrăcat? Păi, dar predicarea e slujire, fraților. Cântarea în cor e slujire. Așa le-a răspuns Domnul. Nu i-a răspuns nimic. A zis: foarte bine, ce spuneți voi adevărat, asta e slujire. A dat un pahar cu apă, numele lui Iisus, e slujire. A îmbrăcat pe unul gol, e slujire. A vizitat un bolnav sau pe cineva în temniță, e slujire. Era problema că atunci când ați văzut pe unul din cei mai mici ai mei, eu fiind în ei, mie nu mi le-ați făcut. Nu-i problemă că asta nu-i slujire. Ba, e slujire, cum spuneți voi, astea toate slujire. Dar problema e că nu mi le-ați făcut mie, nu mi-ați slujit mie prin acestea. De aceea să nu căutăm întotdeauna slujbele bombastice, slujbele care să ne înalțe. Dacă ne cheamă Domnul acolo, să ne le facem cu responsabilitate. Dar sunt o sumedenie de slujbe. Spunea fratele Nelu Brie la conferință de tineret, în urmă cu câțiva ani, că a avut doi bătrânei în biserică, soț cu soție, și au spus: frate, noi nu știm altceva să facem, dar uite, avem o pensie frumoasă, ei lucrau nu știu pe unde, pe la ce minister, zice, noi vrem să fim primitori de oaspeți. Nu cumva, când îți vin oaspeți în biserică și tu nu poți, că ești om, ai și tu capacitățile, resursele tale, nu poți să-i primești pe toți în calitate de păstor, dar nu cumva să nu vii la noi, să ne spui. Și a spus fratele Nelu Brie că am rămas foarte uimit de dragostea acestor oameni. Și a spus, chiar s-a întâmplat, că nu putea, n-avea și el musafir, nu putea și s-a dus. Și acei oameni cu bucurie își făceau slujba de primitor de oaspeți. Nu predicau de la amvon, nu cântau în cor. Sunt slujbe în biserică care trebuie să acoperite. Și Domnul să ne cerceteze inima prin Duhul Sfânt, să vedem care sunt acele slujbe cu care Domnul vrea să ne onoreze dragostea pentru Iisus. Amin. Lui Petru Domnul îi răsplătește dragostea cu onoarea slujirii. Paște mielușei mei, paște oițele mele și paște oile mele. Aceasta semnifică o tranziție de la evangelizare, la pastorație și învățătură. Petre, tu ai fost pescar de oameni, dar acum Petre, paște biserica. Paște. Aceasta este pastorație și învățătură. Este de remarcat faptul că cu cât mai mult coboară Petru pe scara umilinței, cu atât mai mult îl încredințează Dumnezeu cu privire la lucrarea la care a fost chemat. El a fost restaurat în ochii celorlalți și apostolia lui a fost întărită prin onoarea slujirii. De aceea vreau să vă reamintesc, nu doar păstorul, nu fratele Cezar, nu comitetul, ci noi toți ca biserică avem această responsabilitate să păstorim oarecum, să purtăm de grijă, să veghem unii asupra altora, să ne îngrijim de nevoile unii altora. Îl zic, Doamne, ajută-ne! Apoi, în iubire, conform acestui pasaj biblic, trebuie să mergi atât de departe încât să fii gata să-L proslăvești pe Domnul cu viața ta. Auziți ce îi spune Domnul Iisus lui Petru? Îi spune, când erai tânăr, te-ai dus unde ai voit. Acum când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. Și spune că a arătat cu ce moarte va proslăvi Domnul, va proslăvi Petru pe Dumnezeu. În problema testului lui Iov, Satan a spus piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar oamenii lui Dumnezeu, ca Pavel, ca Iov, ca Daniel și alții, arată că Satana nu spune adevărul. Spune Satanul, tu spui piele pentru piele. Eu, Pavel, ce spune Pavel în Fapte 20, eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau doar să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea la care m-a chemat Dumnezeu. Pentru Domnul, nu plângeți de-mi rupeți inima, că sunt gata nu numai să merg la Ierusalim să sufăr, sunt gata să mor pentru numele Domnului Iisus Hristos. Daniel trebuia să aleagă între Dumnezeii Babilonului și Dumnezeul lui. Și l-a ales pe Dumnezeul lui care l-a scăpat din ghearele leilor. Sfinții din Apocalipsa spune Biblia că nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ei au fost gata să proslăvească pe Domnul cu viața lor. De fapt, când Domnul îi spune lui Petru, cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu? Știți ce este aceasta? Cea mai mare asigurare că Petru nu se va mai lepăda. Să vină aici un proroc în biserică, să presupunem, și să aibă fratele Cezar o profeție și să-i spună, uite, prea iubitul meu, să vorbească Domnul, scurtă este vremea când tu va trebui să mă proslăvești, vei fi chemat nu știu unde și vei muri pentru numele meu. Acum, eu personal nu vreau să îl pun pe fratele, sigur, în prima fază, faptul că ar trebui să mori te-a întristat oarecum. Dar eu cred că bucuria ar acoperi sentimentul tristeții. Știți de ce? Pentru că ai zice, mă, dacă Domnul a vorbit că eu îl voi proslăvi cu viața mea, asta e o asigurare că tu nu te vei lepăda niciodată. Petre, tu ai spus, chiar dacă aceștia se vor lepăda, mă vor părăsi, tu nu. Dar acum o spun eu, Domnul, Petre, ascultă-mă bine, tu nu te vei mai lepăda niciodată de mine. Știți de ce? Pentru că Domnul îi dă asigurarea că Petru va proslăvi pe Dumnezeu cu moarte de martir. Să spunem amin, ajută-ne, Doamne, indiferent cum va trebui să plecăm din lumea aceasta, să nu ne lepădăm de Tine, că să rămânem Ție credincioși. Apoi, în iubire, spuneam, testul dragostei este unul practic, trebuie să ne abandonăm cu totul în brațul Domnului. Rog să observați că Petru l-a văzut pe Ioan și l-a întrebat cu acesta ce va fi. A aflat Petru răspunsul? I-a spus Domnul ce va fi cu Ioan? Nu i-a dat niciun răspuns. Ce îi spune? Nu i-a dat un răspuns pe care ar fi vrut să-l afle. Ce i-a spus? Ce-ți pasă ție? Tu? Vino după mine. Oare de ce, dragii mei, ne interesează tot timpul ce va fi cu alții? Ne interesează de alții. Pe Petru l-a interesat de Ioan. Așa cum la cină, Ioan își rezemase capul pe pieptul Domnului Iisus și ăsta îl cotește și spune, întreabă-l, ce va fi cu Iuda? Cine-i cel ce te vinde? Păi Iuda, ăla care încinge cu mine mâna în blid. Acum la fel, îl întreabă pe Domnul ce va fi cu Ioan. Curiozitatea aceasta, ce se va întâmpla cu alții? De ce pe mine mă tot trece Domnul prin cuptoare și mereu nu se termină bine o încercare alta? Și pe cutare, frate, el n-are treabă cu încercările, n-are treabă cu cuptoarele. Și pe noi parcă ne doare lucrul ăsta. Dar ți-ai pus vreodată problema că Domnul pe ăla nu-l trece în cuptoare, că tu trebuie să te rogi pentru el că e mai slab? Pe tine te trece că ești mai tare și poți duce mai multe. Altul poate e mai slab, de-aia nu-l trece. Că spune un verset în Scriptură că Iacov este atât de micuț, este atât de micuț. Și dacă l-ar încerca Domnul, poate că ar fi nimicit. Vedeți, Domnul este suveran și El poate alege pe cine și cum să încerce, dar noi trebuie să ne vedem de partea noastră, de starea noastră. Vreau să observați că Iosif nu i-a reproșat lui Dumnezeu, Doamne, dar eu neprihănitul, eu care fug de păcat și am inima curată, stau din temniță în temniță și frații mei niște netrebnici, ei o duc bine, mersi. Vreau să observați că nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ci aștepta momentul înălțării. Pentru fiecare care rabdă ispita, va veni o cunună. Dar până la cunună există și momente ale înălțării aici pe pământ. Când Dumnezeu vrea să te ridice, Dumnezeu vrea să te folosească un model, o pildă pentru tineri, pentru alți convertiți în biserica ta. Dacă vei răbda ispita, Dumnezeu te va onora. Noi de multe ori judecăm și diagnosticăm pe alții. Oare va avea cu tare destulă minte să-și rezolve problema? Doamne, ce va fi cu Ioan? Știți ce am observat? Că atunci când cineva se apropie de Domnul, făcând un pas înainte, imediat ne interesează, Doamne, ce va fi cu el? Atunci când ar veni un tânăr, nu? De undeva din biserică și el și-a găsit o slujbă, știu eu ce faceți dumneavoastră pe aici, construcții sau tiruri sau administrații, eu prind și el o slujbă, șofer de tir. Și Domnul i-a pus un talent și vine în biserică, nu? Și ceilalți imediat să spună, Frate Cezar, păi ce-i cu ăsta? Ce nu vezi? Ăsta cam, uite, dă deja îndemnuri frumoase, știe să cânte, e așa, stai, ce-i cu ăla? Ne interesează oarecum, stai, ce, ăsta se apropie prea mult, dar oare ne interesează la fel de mult de cei care dau înapoi? Ar fi bine să ne intereseze foarte mult de cei care dau înapoi. Pentru că Petru a greșit făcând acest lucru, a fost prea interesat de cei care merg înainte. Întotdeauna va fi cineva care să te împiedice. Păi frate dirijor, de ce l-ai pus pe ăla să cânte duminică? Zice, tu nu știi că nu o lipsit de două ori la repetiții. Ce frate Cezar, prea repede l-ai pus pe ăsta la cuvânt. Zice, lasă să vedem cine e. Zice că nu știi ce e ăsta, ce poamă. Și totdeauna ne interesează dacă cineva vrea să vină înainte. Dar ne interesează prea puțin de cei care dau înapoi, ca să-i recuperăm și să-i câștigăm pe Domnul Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, sunt vremuri și trăim vremuri când dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci și Domnul vrea a noi să renoim declarația noastră de dragoste față de Dumnezeu. Dumnezeu vrea o dragoste practică pentru Dumnezeu. Ceea ce am împotriva ta, spune unei biserici în Efes, este că ți-ai abandonat, ți-ai părăsit, ți-ai abandonat dragostea din tâi. N-ai pierdut-o. Una este să pierzi un lucru involuntar, ai pierdut cheile de la mașină, nu știu unde, ai pierdut ceva. Și alta este să abandonezi. Biserica din Efes, ți-ai abandonat, ai părăsit dragostea din tâi. În Mica 7 cu 8 spune, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că și iar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși. Chiar dacă acum stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Eu mă voi ridica și Domnul mă va ridica. Avem nevoie ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, așa cum spunea fratele la îndemn, spunea că Domnul i-a pus în inimă 2 Timotei, capitolul 3, am avut chiar o serie de mesaje din 2 Timotei, păcatele zilelor din urmă, și unul din acele păcate puse pe acea listă sunt acei care au dragoste, iubire, mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Vreau să observați că acea stare, iubire, de plăceri, mai mult decât Dumnezeu, este o stare foarte periculoasă, pentru că ei nu sunt atei. Ei nu sunt aceia care n-au dragoste de Dumnezeu. Ei au dragoste de Dumnezeu, asta e interesant. Dar au dragoste de plăceri mai mult decât de Dumnezeu. Ori Dumnezeu vrea o dragoste 100% pentru El. Vrea o dragoste 100% experimentată, testată pentru El. Dumnezeu nu își împarte dragostea cu mamona. Dumnezeu vrea dragostea ta pentru El. Și așa cum spuneam, în ziua judecății, nu te va întreba cât de mult ai făcut pentru El, ci acele lucruri pe care le-ai făcut, puține sau mai multe, cât le-ai făcut cu dragoste de Dumnezeu. De aceea, dragostea de Dumnezeu este foarte importantă, pentru că înaintea slujirii este iubirea de Dumnezeu. Dacă doar slujești fără iubire, nu îți va folosi la nimic. În cartea Ieremia, capitolul 2, ne se spune în acel cuvânt că Dumnezeu își aduce aminte și folosește la timpul trecut. Mi-aduc aminte de tinerețea ta când mă urmai. Dați-mi voie în încheiere să recit câteva versuri de Tatiana Topciu, care a compus o frumoasă poezie bazată tocmai pe Ieremia, capitolul 2. Mi-aduc aminte de tinerețea ta când mă urmai, cu lacrimi și fior, fără cuvinte, și gata, viața însă-ți să-mi o dai. M-ai fi urmat departe sau aproape, într-un mănos sau fără apă loc. M-ai fi urmat de-aș fi cerut pe ape, m-ai fi urmat de-aș fi cerut și în foc. Într-un pământ uscat și fără apă, ți-eram izvor și hrană și umbrar. Erau eu însumi cel ce-a dat apă și îndeajuns ți-era cerescul har. Suprema bucurie, rugăciunea, cântarea în umbra sfintei părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei, mai știi? În cămăruța închisă pentru lume, în care stam de vorbă, fără grai, te dezmierdam cu negrăite nume, iar tu, fără cuvânt, mă adorai. Dorința mea ți era suprema lege, ce fericire în împlinirea sa, erai copilul meu, eu, domn și rege, desăvârșit a fost umblarea ta. Aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi, cum aș putea să nu mi-aduc aminte, când azi cu mine așa puțin rămâi? Azi ai pierdut și golul acela mare ce decupa în tine chipul meu și te chema la marea sărbătoare, te-ai săturat să fii înalt mereu, te-ai săturat de atâta binecuvântare, ți-e dor să cazi, să cauți în zadar, ți-e dor să înalți din când în când altare, ți-e dor să arzi spre alții, spre altar. Și undeva în finalul poeziei, sigur, poezia este mai lungă, poeta își arată indignarea, își arată indignarea că n-a putut să slujească mai mult pe Dumnezeu. Ieremia își arată indignarea, deoarece Dumnezeu spune, mi-aduc aminte de dragostea ta pe care o aveai în tinerețea ta. Aș vrea să tragem câteva concluzii din acest pasaj biblic și aș vrea să ne rugăm în final ca Dumnezeu să reactiveze în noi acea iubire sinceră pentru Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce facem noi, putem să facem, cum spuneau și frații aici la îndemnul de rugăciune, putem să o facem de formă. Și spuneam atunci când am predicat din 2 Timotei, capitolul 3, că de fapt nu forma este problema, pentru că este nevoie de formă. De fapt, Pavel nu condamnă forma de evlavie, nu condamnă deloc forma, condamnă forma fără conținut. Pentru că este nevoie de formă. Venitul la biserică, ce este, formă sau conținut? Este forma. Faptul că noi citim din Biblie, este forma sau conținutul? Este forma. Este nevoie de forme, dar este nevoie de conținut. Ajută-ne, Doamne, să avem nu doar o formă de evlavie, ci să avem o formă plus conținut. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea în concluzie, doar pe scurt, dacă se poate, în câteva minute, să concluzionăm de ce este important să-L iubim noi pe Dumnezeu. De ce este atât de importantă iubirea de Dumnezeu mai presus decât orice? Fiindcă iubindu-L pe Dumnezeu, ai siguranța că ești în voia Lui. Apoi, în al doilea rând, iubindu-L pe Dumnezeu, iubindu-L pe Iisus Hristos, ai speranța că Iisus este în viața ta. Ascultați ce spune tot în Ioan 14, versetul 20, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, Iisus este în noi și noi suntem în El. Dumnezeu locuiește în noi, pentru că dacă cineva mă iubește, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ascultați ce promisiune. Dacă cineva mă iubește, eu și Tatăl vom locui împreună cu El. Dumnezeu nu e interesat de poziția ta în biserică, nici în societate, nici de starea ta materială, nici măcar de vârsta ta. Ci Dumnezeu este interesat cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu. Ăsta e cel mai important lucru. Pentru că Dumnezeu nu se angajează să locuiască în cineva care trăiește cum vrea, vorbește cum vrea, se uită la ce vrea și face ce vrea, ci la cineva care îl iubește pe Dumnezeu. Rog să observați că Petru, când aude că este Domnul, știți ce face? Era pe o barcă, era la scăldat. Noi când mergem la scaldă ne dezbrăcăm. Interesant că Petru se îmbracă. Spune și-a luat haina pe el și a sărit ca să se întâlnească cu Domnul, să-L întâmpine pe Domnul. Pentru că în fața Domnului nu poți să vii oricum, nu poți să vii cu orice ținută, cu orice inimă, cu indiferență. Trebuie să vii ca în fața lui Dumnezeu. Apoi, iubindu-L pe Domnul, Domnul ți se descoperă. În Ioan 14:21 spune că dacă cineva mă iubește, sfârșitul versetului spune, mă voi arăta lui. Ne mirăm, poate multe ori, Doamne, de ce nu mai sunt descoperiri în biserică? De ce nu mai arată? De ce nu se mai descoperă Domnul? Stăm cu Bibliile în mână și le citim. Dar de multe ori Domnul nu se descoperă. De ce? Pentru că e nevoie de mai multă iubire de Dumnezeu. Stai pe genunchi în ziua aceasta, în seara aceasta și zilele care urmează și spune, o, Doamne, atât de mult te iubesc. Și vei vedea că Domnul ți se va descoperi mai departe. Apoi, iubindu-L pe Dumnezeu, e sigur că hotărârile tale față de tine sunt drepte. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat, pentru că eu mă voi întoarce. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, este sigur că hotărârile lui Dumnezeu față de viața lui sunt drepte, pentru că Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea. Am citit o carte, Hiroshima niciodată se intitulează, îmi scap acum autorul, și vreau să vă spun că Dumnezeu de multe ori împiedică viața noastră sau ne dă suferințe mici ca să ne absolve de suferințe mari. Autorul acestei cărți este un supraviețuitor al atacului nuclear de la Hiroshima și în timp ce fugea să se adăpostească, clădirile erau multe foarte mari, nu mai știa în care secundă se vor prăbuși, el trebuia să treacă pe lângă o clădire foarte mare, de sute de metri și foarte înaltă și în cealaltă parte era un gard. Și n-avea cum să treacă decât pe acolo. Dar în alergarea lui a văzut o mamă muribundă, era deja aproape să moară, copilul ei era la 2 metri lângă ea, era mort. Ea și întindea brațul, ar fi murit, ar fi vrut acea mamă să moară cu copilul în brațe, cu copilul ei mort în brațe. Și acel supraviețuitor s-a oprit câteva secunde și a spus, ce pierd, tot acolo. A luat acel copil, a stat cam câteva secunde, 30 de secunde. A luat copilul, l-a pus în brațele mamei. Acea mamă, după ce și-a strâns copilul, imediat și-a dat duhul și a decedat. Acel om alerga mai departe și chiar când s-a ajuns în fața clădirii, clădirea s-a prăbușit. Și spunea el, dacă nu mă opream să fac acel gest, eu eram undeva la mijlocul clădirii, nu mai era niciun chip de scăpare. De aceea Dumnezeu îți întrerupe viața ta și confortul tău cu mici lucruri, cu mici gesturi, ca să te, cumva să te absolve de o nenorocire mai mare. Este nevoie să ne manifestăm dragostea. Apoi avem siguranța că iubindu-L pe Domnul Iisus Hristos suntem iubiți de Tatăl. Tatăl vă iubește fiindcă mă iubiți pe mine. De aceea vă iubește Tatăl, fiindcă mă iubiți pe mine. Apoi, ceea ce am spus deja, suntem cunoscuți de Dumnezeu. Ori de câte ori un păcătos se pocăiește și îl iubește pe Dumnezeu, Doamne, vai de mine, am fost, am trăit, am fost așa, pe scanerul ceresc al lui Dumnezeu se declanșează luminiță. Dumnezeu știe când cineva iubește pe Dumnezeu. Acel om iubește și pe frați și în final și închei. Acela care iubește pe Dumnezeu va fi răsplătit. Știți că cel puțin două din cununi sunt condiționate de iubirea de Dumnezeu? Este cununa neprionirii și cununa slavei? În Iacov, capitolul 1, cu 12, ne se spune că acea cunună a slavei va fi dată celor care iubesc pe Dumnezeu. Bineînțeles, care rabdă ispita și care îl iubesc pe Dumnezeu. Și în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8, ne spune Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, acum așteaptă cununa neprionirii, pe care mi-o va da mie Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor care stau, Doamne, vii, nu vii, apoi noi ne mai facem treburile noastre, nu? Care vor fi? Iubit venirea Lui. Suntem noi iubitori de Dumnezeu? Dacă da, vom avea o mare răsplată și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Amin.
Domnul să te binecuvinteze, frate Daniel.